Fadaranawan and Kiss.
Manahoana daholo rankizy io. Tianareo ve rankizy ny mba andray fampianarana natokana ho anareo? Androany dia hitondra fampianarana ho an'ny ankizy manokana, mitondra ny lohateny hoe manoratra amiko Andriamanitra. Izy aminareo rankizy no efa nandray taratasy manokana. Mino aho fa efa betsaka amintsika no nahazo taratasy ohatra hoe karta avy amin'ny ray aman-dreny, avy amin'ny namana, avy amin'ny soky, avy amin'ny sandry, dia ny ao anatin'ilay karta hoe happy birthday. Dia avy eo misy hafatrafatra, misy fanehoana fitiavana, misy zavatra marobe isan-karazany ao anatin'ilay taratasy, dia mitsiky betsika rehefa mamaky an'ilay taratasy. Andao angentsika andray ny baibolintsika dia anokatra izay voalaza ao amin'ny Timoty faharotoko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Inona ary ny tenenin'ny baiboly ao amin'izany toko sy andiny izany? Timoty faharoa toko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo. Ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandran'Andriamanitra dia mahasoa, mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Inona ny tsindrin'izany ambara? Andeha ange isika iaino tantaran'ity tovolahy anankiray ity. Tovolahy kely anankiray nahazo taratasy avy any amin'ny dadabe sy dia faly be manokatra an'ilay taratasy ao anaty valopy. Taratasy avy any amin'ny dadabe. Andeha ange enona ny fitantarany anazy. Nahazo taratasy avy any amin'ny dadabe ako androany dia tantarainy amiko fa saika ny mpilisatra ny anjira tamin'ny lanezy izy. Ohatra ny azoko sary an-tsainy izany dadabe mitsangana dia Mbolisatra! Malama nge reny la neige reny e, sa efa nianjera teny ambony la neige fa tena malama, tena tsy voasakako mihitsiny, niezaka ihany aho fa mbola nibolisatra foana ny tamy teny anjera tamin'ny dia ahoana kosa tatabe? Ireo vorona ao anaty tranony koa dia mihinana faran'izay aingana ireo voan-javatra. Tazo tany ambanivohitra niaraka tamin'ny tatabe dia misy vorona kely dia asiana vary eo ambony tanako dia mihinana le vary eo ambony tanako le vorona kely. Ohatra ny azoko sary an-tsaina mihitsy ny zavatra tantarain'ny tatabe dia mihinana aingana be ozy izy a faran'izay aingana n'le voan-javatra hono le vorona. Dia inona koa ozy izy tatabe? Ary neny be nikohaka tamin'ny herinandro lasa. O marary indray izany neny be. Kanefa efa mihatsara izy. Ankehitriny ary na dia mbola tsetsetsinorona aza. Ohatra ny azoko sary an-tsaina mentsy ny fiainan'ny tatabe sy bebe any ambanivohitra. Mbola nikohaka narary izany bebe tamin'ny herinandro fa efa sitrana hono izy izao fa mbola tsentsitsentsina raha amin'izao izany bebe no antsoina dia mbola tsentsina ny orony. Ohatra ny azoko sary an-tsaina daholo ny zavatra tantarain'ny tatabe ao anatin'ilay taratasy. Dia rehefa izany a dia tohizan'ny tatabe indray a amin'ny fanomezana torohevitra tsara ho ahy mikasika ny ankizy iray izay tia mampijaly any ampianarana. Izany ka misy ankizy mampijaly any ampianarana dia tantaraiko any tatabe. Dia malailo anahy tatabe dia atory ny tatabe aho hoe inona ny tokony ataoko. Ny ilaiko tokoa izany torohevitra izany a mba hiatrehako an'io toejavatra io. Sandriko foana hijery an'ilay taratasy avy any amin'ny tatabe. Tatabe tsy mba miteny amiko hoe kapohiko izy. Tsy mba miteny amiko an'izany izy fa torohevitra tsara izay mahasoa izay mampatonga anahy tsy mba manenina. Raha mikapoka an'ilay ankizy kosa a dia mety manenina rehefa avy eo fa neny tatabe dia hoe mbola zara ho aminy foana ny goteanao. Zavatra ohatran'izany ny atoriny tatabe anahy dia ohatra mahatsiaro falifaly izany ary efa mahita n'ilay ankizy mitsikitsiky dia menamenatra izy a satria izy mampijaly anahy dia izany efa tsy mampijaly anazy fa mizara ny goteako aminy. Azonareo an-tsaina daholo ihany koa ny zavatra tantarain'le ankizy lahy kely e. Dia andenge enona ihany ny zavatra teneny ity tovolahy ity e. Ny pastoranay dia milaza fa taratasy avy amin'Andriamanitra amin'ny baiboly. Nampanoratany an'ireo mpaminany a, dia mpianatra, mpitarim-pivavahana lehilahy sy vehivavy maro samihafa izay nomeny fanamasina tsindrimandry. Ny tenin'Andriamanitra koa izy dia mampafantatra amintsika ny toetran'Andriamanitra, ny fitiavany tsirairay avy amintsika sy ny drafitra nataony hamonjenantsika avy amin'ny fahotana. Izany no nolazain'ny pastera. Tena tsy nazava tamiko mihitsy a izany zavatra rehetrarehetra lazain'ny pastera izany. Fa azoko amin'izany ilay izy a rehefa nanomboka nandray taratasy avy amin'ny dadabe za. Ny anazava tamiko ny amin'izay rehetra nolazainy. Manoratra amintsika Andriamanitra, manome torohevitra lehibe ary maneho amiko ny fomba hiatahana lavitra ny olana toy izay soratany dadabe tamiko. Ny apôstoly Paoly a dia nanoratra taratasy maro an'ny mpiangona amin'ny fiangonana tao Korinto a, tao Efesosy a, tao Galatia. Mampiresika azy ireo hijoro mahatoky amin'i Jesosy izy. Nanome torohevitra mahafinaritra koa izy a ny mba hisian'ny fifankatiavana eo anivon'ny fiangonana sy ny tokantrano. Nanomboka miahasoko ny zavatra nampianarin'ny pastera. Dia inona ozy izy nareo no nataoko? Tianareo ve ny anao mitovy amin'ny zavatra nataoko? Nitady baiboly vo tika amin'ny fomba fiteninay dia mamaky toko vitsivitsy. Natomboko tamin'ny famakiana ny boky Matio. Na koa nareo afaka manomboka amin'ny famakiana ny bokyny Salamo. Satria ireo boky ireo no hitako hoe tsotra indrindra. Matio dia mitantara ny momba an'i Jesosy. Ny bokyny Salamo dia boky nisoratan'i Davida, mahafinaritra, manoro hevitra. Ny baiboly no mampafantatra aminao ny tantaran'i Jesosy izay mato anao ary manomana toerana manokana any an-danitra ankehitriny hipetrahanao. Mahafinaritra ve ny miaino an'izany? Mahafantatra hoe manokana fitoerana manokana hipetrahantsika Andriamanitra? Tena mahafinaritra. Saintsaina ange hoe misy tatapehana kiray marantsaina be. Marantsaina lavitra no ty tatapehana kiray izay nanoratra taratasy ho an'ity tovolahy kely ity. Nanoratra taratasy izy taratasy izay mahasoa, ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana mba olona tanteraka tsika ary olona vonona ho amin'ny asa tsara rehetra. Inona ary izany taratasy izany? Tsy inona ange izany fa ny baiboly? Reto misy zavatra maromaro tiako ambara aminareo momba ny baiboly dia hamarino ny teny hoe baiboly dia avy amin'ny teny grika hoe biblia, izay midika hoe boky maromaro mitambatra. Ny baiboly dia nosoratan'olona maro samihafa ny aina nandritra ny 700 taona. Misy boky 50 no mitambatra ho baiboly anankiray. Dia mizara anankiroa izy ireo, ny iray testamenta taloha dia ny iray testamenta vaovao. Boky 50 no mamorona ny testamenta taloha ary voasoratra tamin'ny teny hebreo. Hita ho ny lalàna, ny tantara, ny fahendrena, ny tononkalo ary koa ireo mpaminany lehibe sy mpaminany madinika. Ny testamenta vaovao indray dia ahitana boky 70. 70 ampiana 50 manome 50. Ie, dia ireo testamenta vaovao ahitana boky 70 ireo indray dia voasoratra tamin'ny teny grika. Ahitana ny filazantsara 4 dia nitantaran'ny fiangonana kristianina. Dia taratasy maro nosoratan'ny apôstoly Paoly ho an'ireo karazana fiangonana maro samihafa, dia ny farany misy ny faminanena. Izao indray ntsika dia andeha hijery ny fomba fampiarana ary. Fomba ahoana no mety hanampiny baiboly ianao any ampianarana rehefa sendra ohatra hoe misy mpiara-mianatra ratsy fanahy aminao? Dia ahoana hozizin'ny baiboly ny amin'izay zavatra tokony ataonao? Oabolana 5:20-24 dia manao hoe ranona ny fahavalonao dia meo hoanina izy, raha mangetaheta izy dia meo rano sotrony. Raha manao izany ianao dia hanambatra vainavy eo anjoany. Ohatra anankiray azontsika ilay tahaka izany. Eny arendeha itsika hivavaka. Jesosy malalo, misaotra anao indray izahay ankizy fa nampafantarinao fa manoratra aminay ankizy koa anie ianao e. Ingane ny teny rehetra mba hitondra fandriampahalemana ho anay tsirairay avy. Ingane mba hitondra soa ny fampianarana rehetra ary hitondra fandresen-dahatra, hitondra fantsiana izay rehetra diso ary hitaizanay ankizy ho amin'ny fahamarinana. mba olona ho tanteraka sy olona hanao ny asa tsara mandrakariva ny ankizy rehetra izay miaino ity fandaharana ity. Dia misaotra Jesosy io. Amen.
Nahainao teo
fandaharana ho an'ny ankizy.
Tsy adremany.
Ianarana soratra masina.
Izay antsapako fa
Diae Adamada.
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 Ue.